μεγάλη ευχαρίστηση να μιλάμε με τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Μητρόπουλο.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παδάκη. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το Ράδιο Πολίτικο για την τιμή που μου κάνετε.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ χαιρόμαστε γιατί έτσι μας δίνετε πάντα χρήσιμες πληροφορίες και βεβαίως με δόθηκε η αφορμή με όλα αυτά που διαβάζουμε στη σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ που δημοσιεύεται και ξεκινάμε επειδή μίλουσα και πριν από λίγο με τον πρόεδρο των ξενοδοχών υπαλλήλων εδώ και την αγωνία που παίρνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Για το ένα στους τρεις εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα είναι με 427,90 ευρώ μεικτά και βεβαίως από εδώ και πέρα απειλούνται πλέον και οι συντάξεις, έτσι, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε ούτε καν σύνταξη να πάρουμε.
Πήραμε τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, του κύριου Βρούτση. Mm-hmm. Και είδαμε ο ΕΦΚΑΤ ανακοινώνει κατά μήνα, σύμφωνα με τις περιοδικές δηλώσεις των ιδίων των εργοδοτών, και είδαμε ότι ένας στους τρεις στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, 695.000 κόσμου, δουλεύει με 427 ευρώ μεικτά. Αν αφαιρεθούν, κύριε Παπαδάκη, τα 70 ευρώ των εισφορών, πάμε στα 350-360 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι τώρα πώς να ζήσει η οικογένεια, κυρίως νέος, πώς να στήσει τον προγραμματισμό του, πώς να ερωτευτεί, πώς να ταξιδεύσει, πώς να χτίσει όλο τον προγραμματισμό του. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι καλό είναι να επιχαίρουν οι πολιτικές ηγεσίες ότι χτύπησαν το θεριό της ανεργίας. Όντως ονομαστικά και αριθμητικά μειώθηκε η ανεργία από το 2014 που ήταν στο 27. Αλλά μειώθηκε κατά 1 εκατομμύριο που φύγανε με το brain drain στο εξωτερικό, mm-hmm. νέοι άνθρωποι φύγανε, και μειώθηκε επίσης και κατά 500-600-700 πια χιλιάδες που λέμε τώρα, αυτά είναι τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που δουλεύουν με τις ποικιλώνυμες μορφές μερικής απασχόλησης. Και τι λέμε ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία? Η νέα αγορά εργασίας με τη μερική απασχόληση και τις συντάξεις είναι συγκοινωνούντα δοχεία, διότι άλλες εισφορές στέλνει ο μισθός του χιλιάρικου στον ΕΦΚΑ και άλλες εισφορές στέλνει ο μισθός του τετρακοσάρικου στον ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο ξεχυλώνει η αγορά εργασίας με τη μερική απασχόληση, την εργολαβική απασχόληση, τη φτηνή εργασία, τόσο κινδυνεύουν στο μέλλον και οι συντάξεις, πέρα από σχεδιασμούς και φιλοδοξίες mm-hmm. και στοχεύσεις ότι λύνουμε το θέμα της βιωσιμότητας για χρόνια. Για μας, κύριε Παπαδάκη, δύο είναι οι χρονοβόμβες του ασφαλιστικού για το μέλλον και για βέβαια για όλο τον κόσμο και για μας. Είναι η χρονοβόμβα του δημογραφικού, η δημογραφική γύρανση, και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο τώρα ήδη στην εξαιρετική εκπομπή σας αναλύουμε, τη νέα αγορά εργασίας που γεμίζει από φτηνή απασχόληση και από μερική απασχόληση.
Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τους εργαζόμενους φτωχούς, όπως τους λέτε, έτσι.
Κυκλοφορεί στην Ευρώπη και βέβαιως και το χρησιμοποιώ και εγώ στα βιβλία μου, για μεν τους εργαζόμενους, ο νέος τύπος εργαζόμενου, working poor, mm-hmm. και θα δουλεύει και θα πεινάει. Και θα δουλεύει και θα είναι πένιτας. Το ίδιο και για τους συνταξιούχους. Και θα παίρνει σύνταξη και θα είναι πένιτας. Working poor, ο φτωχός εργαζόμενος, και poor pensioner, ο φτωχός συνταξιούχος. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο άνεργος που είναι η κακή κατηγορία, βάρβαρη κατηγορία για ένα σύγχρονο νέο να είναι άνεργος, και μάλιστα όταν έχουμε στοιχεία ότι μόνο το 10% των ανέργων τι κάνουν της επιδότησης, της μικρής επιδότησης mm-hmm. των 360 ευρώ, το 10% μόνο. Αλλά έχουμε τώρα και έναν τύπο εργαζόμενου. Εγώ τον έλεγα στο δεύτερο μου βιβλίο προμνημονίου, τον έλεγα μνημονιάνθρωπο, αυτός ο οποίος είναι φτωχός εργαζόμενος που αδυνατεί να ζήσει από τον χαμηλό μισθό, αδυνατεί να ζήσει ο ίδιος η ίδια οικογένεια. Πάμε λοιπόν σε ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και φοβάμαι ότι η στόχευση των κυβερνώντων ότι πάμε για ανάπτυξη συνδυάζεται με ένα κοινωνικό ντάμπινγκ, δηλαδή mm-hmm. με τη συμπίεση του εργατικού κόστους, δηλαδή με φτηνή εργασία, δηλαδή με φτηνούς εργαζόμενους.
Mm-hmm. Θυμάμαι μία φορά που συζητούσαμε πολύ πολύ παλιά για την οδηγία, την περιβόητη Bolkenstein, θα τη θυμάστε σίγουρα.
Τι είπατε τώρα, τι είπατε, μα την έχω αναλύσει και στην Bolkenstein.
Ακριβώς, που θα έφερναν φουρνιές από το εξωτερικό εργαζόμενων με πολύ φτηνά εργατικά και ανασφάλιστους, και οι οποίοι θα κάνουν ουσιαστικά διακοπές δουλεύοντας, έτσι.
Είναι η οδηγία, τι είπατε, τι θυμηθήκατε, η οδηγία προ 15 ετίας του Bolkenstein, είναι ο ευρωβουλευτής πήρε το όνομά του, να μπορούν... Κυρίως είναι οι διασυνοριακές διευκολύνσεις στη μετακίνηση φτηνού προσωπικού από χώρα σε χώρα. Και τότε θα ήταν από Βουλγαρία, από Ρουμανία και το καθεξής. Και βεβαίως αυτό στην πορεία, σε εμάς δούλεψε το μνημόνιο σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αυτά τα οποία θα έκανε η οδηγία Bolkenstein, το έκανε η ρήτρα Βουλγαρίας που σε περιελήφθη στο δεύτερο μνημόνιο, η φτηνή μισθή, η μερική απασχόληση. Ξέρετε, όταν πριν 10 χρόνια μιλάγαμε για το ενδεχόμενο να πάμε στη μερική απασχόληση, στην εκπεριτροπή της εργασίας, τα συνδικάτα εξεσηκώνονταν. Ποια λέει η μερική απασχόληση, εμείς θέλουμε το στόχο της πλήρης απασχόλησης. Και τώρα να, στην εξαιρετική εκπομπή σας λέμε και αποδεικνύουμε με στοιχεία του κυρίου Βρούτση ότι στους κάθε τρεις ο ένας είναι με 427 μεικτά εργαζόμενος.
Είναι απίστευτο,
Είναι σκληρή συνθήκη αυτή. Όταν η μερική απασχόληση προμνημονίου ήταν στο 3, στο 4% και μας έμεμφε η Ευρώπη, η Ευρώπη του νεοφιλελευθερισμού, κύριε Παδάκη, ότι να, οι Έλληνες δεν προσφέρονται για την μερική απασχόληση, αλλά είναι προσιλωμένοι μόνο στην πλήρη απασχόληση. Τώρα είμαστε από τις χώρες που έχουμε ρεκόρ στη μερική απασχόληση και στην εργασιακή ευελιξία. Και όπως είπαμε εισαγωγικά, και βέβαια με ρωτήσατε, διότι ξέρετε τα θέματα και ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η φτηνή απασχόληση τραβάει προς τα κάτω τις συντάξεις, κύριε Παπαδάκη.
Και θα φτάσουμε σε ένα σημείο που ουσιαστικά θα παίρνουμε όσοι προλάβουμε να πάρουμε ψίχουλα.
Και θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα σχεδιάζουν επί χάρτου το μέλλον του ασφαλιστικού, όπως καλή ώρα τώρα ο κύριος Βρούτσης που λέει το έλυσα το θέμα, λέει στην αιτιολογική έκθεση του ασφαλιστικού που αύριο πάει στη Βουλή, το έλυσα λέει μέχρι το 70. Εγώ στην εκπομπή σας λέω τώρα ότι σε 2 χρόνια θα να ξαναυπάρξει ασφαλιστικό. Γιατί εδώ που μιλάμε το 28-30% των εργαζομένων είναι μερική απασχόληση, σε 2 χρόνια θα είναι το 40%. Άρα αντιλαμβάνεται, θα πηγαίνουμε από ανασχεδιασμό σε ανασχεδιασμό και προς τα κάτω οι συντάξεις. Γιατί θα, οι εισφορές από την εργασία δεν θα μπορούν να στηρίξουν το σημερινό επίπεδο των συντάξεων. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα, κύριε Παπαδάκη.
Τελικά τι μας λέει δηλαδή ο Υπουργός, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε τώρα, γιατί έχουν τη δική τους αγωνία οι άνθρωποι,
λέει ότι μέχρι το 70 δεν θα ξαναχρειαστεί να κάνουμε μεταρρύθμιση. Θυμίζουμε όμως ακροατές σας ότι το 10 είχα μεταρρύθμιση Ροβέρδου, 20 δις φύγαν από τους συνταξιούχους και πήγαν στους δανειστές και στο κράτος. Το 12 είχαμε τη μεταρρύθμιση Βρούτση, την πιο σκληρή, ο ίδιος ο Υπουργός. 35 δις φύγαν από τους συνταξιούχους. Μόνο ότι η κατάργηση των δώρων είναι 22 δις μέχρι σήμερα. Άρα η μεταρρύθμιση Βρούτση, η πιο βάρβαρη το 2012, είχαμε 35 δις κλεμμένα από τους συνταξιούχους και άλλα 26 δις από το PSI, τη λαιλασία των αποθεματικών. Η τρίτη μεταρρύθμιση, η κόκκινη δήθεν, άλλα 20 δις, μεταρρύθμιση Τσίπρα Κατρούγκαλου, 20 δις λαϊλάτισαν από τους συνταξιούχους, φύγανε από τους συνταξιούχους με την κόκκινη υποτίθεται μεταρρύθμιση. Και τώρα τέταρτη μεταρρύθμιση του νέου μεταρρυθμιστή υπουργού, που έκανε τη μεταρρύθμιση του 12 και έλεγε και το 12 ότι μέχρι το 60 δεν θα χρειαστεί άλλη μεταρρύθμιση. Την κάνει ο ίδιος 4 χρόνια μετά 5.
Σας βλέπουμε βεβαίως και σας παρακολουθούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα μηνύματα που λαμβάνετε, γιατί ξέρω ότι μιλάτε και σε άλλους συναδέλφους, αλλά κυρίως στις ομιλίες που κάνετε, Έρχεται πολλής κόσμος να σας ακούσει και κάποια στιγμή θα το φροντίσουμε να κατέβετε και στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά με πολύ κόσμο να σας απευθύνει τα ερωτήματα.
Σήμερα ήταν να μιλήσω στα Χανιά συνεδρία στη Δυσαδεδή και κανονίζανε για τον άλλο μήνα για το όμορφο Ηράκλειο. Προχθές γυρίσαμε από Γιάννενα 1000 άτομα, η Αδεδή τη διοργάνωσε και τη Δευτέρα πάμε με τον Ρωμανιά και άλλους συνεργάτες της Ενιπέξ στη Λάρισα σε Πανθεσσαλική ενημέρωση για το ασφαλιστικό. Με μεγάλη χαρά θα έρθω, έχω έρθει αρκετές φορές, θα απολαμβάνω, έχω φίλους κάτω, αλλά θα πρέπει να διοργανώσουμε και μια αντικειμενική και περιστατωμένη προσέγγιση και ενημέρωση του ασφαλιστικού στην περήφανη και λεβεντογένα Κρήτη, βεβαίως και στο Ηράκλειο μας.
Έτσι, έτσι πρέπει. Διαβάζοντας όμως τα μηνύματα, λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, τα μηνύματα που παίρνετε από όλες αυτές τις πόλεις που έχετε πάει, για τον κόσμο που σας βλέπει, κύριε Μητρόπουλε, τι σας λέει ο κόσμος, είναι απογοητευμένος, έχει μπερδευτεί με όλα αυτά που γίνονται γύρω του? Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είναι από καθηγητής και πάνω, όπως ζητείτε εσείς, για να μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα.
Κύριε Παπαδάκη, ανέμεναν και ακούνε τους πολιτικούς ότι τελειώσαμε τα μνημόνια και πάμε στην μια κανονικότητα. Ναι. Αλλά δεν βλέπουν αλλαγές στα εισοδήματά τους, στις τσέπες τους. Υπάρχουν πολλά λόγια, φουσκωμένα λόγια, ότι δήθεν πάμε καλύτερα. Ο κόσμος δεν το εισπράττει. Και όπου πάμε, δεν φαίνεται ότι ο κόσμος αισιοδοξεί ότι θα είναι στους μισθούς, στις συντάξεις κάπως καλύτερα. Ευχόμαστε, διότι όλος ο κόσμος είχε επενδύσει μεγάλη αισιοδοξία και στην αλλαγή, είχε στενοχωρηθεί διότι είχε δημιουργήσει πολλές προσδοκίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε και εγώ βουλευτής, δεν ψήφισα το μνημόνιο, συνεπώς δεν συνέχισα την πολιτική σε βάρος του λαού μας.
Δεν μπήκατε στη λίστα τότε.
Δεν μπορούσα να συνεχίσω, δεν μπορούσα να καταργήσω το.
Ενώ είχατε πάρει τόσους.
Είχα βγει πρώτο στον πρώτο, αλλά κύριε Παδάκη, δεν μπορούσα να εισπράττω 6.000 μισθός βουλευτής, άλλο που πηγαίνανε και που τα μοιρά, και να καταργώ το 12 ευρώ εκάς του γέροντα. Δεν μπορούσε, είναι ντροπή. Είναι ντροπή για μια αριστερή ιδεολογία να εισπράττει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 6.000 ευρώ. Είχατε και συνδικαλιστές κάτω που ήταν και τους είχα και εγώ, επειδή ήταν και φίλοι κριτικάροι, να εισπράττουν 6.000 μισθό και να καταργούν με την ψήφο τους τα 12 ευρώ εκάς των γερόντων. Ήταν ντροπή, απόλυτο όνειδος. Και έτσι δεν μπορούσα να συνεχίσω.
Ξεχνούν από πού ξεκίνησαν.
Ναι, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Ή να πάω τις γυναίκες στο 67ο για να πάρουν 400 ευρώ όριο ηλικίας. Δεν μπορούσα, ή τους αναπήρους. Υπήρχε διάταξη που ψηφίστηκε με το τρίτο μνημόνιο και δυστυχώς ψηφίσανε και πρώην συνδικαλιστές, βουλευτές, τη διάταξη που λέει όποιος ανάπηρος μας έχει 67% αναπήρει να παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη. Δεν μου πήγαινε να ψηφίσω. Δεν είχα και ανάγκη να ντροπιαστώ και να ευτελιστώ έτσι, παίρνοντας μισθό βουλευτή και να καταργώ το ΕΚΑΣ στους γέροντες. Είναι ντροπή και για αυτούς οι οποίοι προϋπήρξαν κοινωνικοί μαχητές.
Δεν ξέρω, οι άλλοι συναδελφοί σας τι ευαισθησίες έχουν και αν έχουν τελικά, έτσι όπως το λέτε πράγματι, άμα δεν λειτουργήσει με το συνέστημα και είσαι συνεχώς στο yes man, ας πούμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσεις.
Πολλοί θέλησαν μέσω της πολιτικής να κάνουν καριέρα. Εγώ δεν είχα ανάγκη, πέρασα από φυλακές στη Χούντα, έγινα καθηγητής, είμαι ο παλιότερος καθηγητής στα ελληνικά πανεπιστήμια, διεύθυνα το μεγαλύτερο δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα για χρόνια. Δεν είχα ανάγκη να ευτελιστώ και να προδώσω τις ιδέες μου χτυπώντας τους γέροντες ή τις γυναίκες ή τους νέους. Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφήρμοσε για 5 χρόνια τον υποκατώτατο μισθό των νέων. 510 μεικτά για πλήρη απασχόληση και τον εφήρμοσε για 5 χρόνια. Γι' αυτό λέω, είναι απόλυτη ντροπή άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στο όνομα της αριστεράς να συνθλίβουν τους νέους και να τους οδηγούν στο εξωτερικό, γιατί τους υποχρέωναν για 400 ευρώ καθαρά να δουλεύουν πλήρη απασχόληση με τον υποκατώτατο μισθό που εφήρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ για 5 χρόνια. Και κανένας δεν βγήκε να πει ότι το κάναμε γι' αυτό, το κάναμε για τα χρήματα, για το μισθό του βουλευτή ή το κάναμε για την καριέρα. Πώς εγώ που είχα λύσει αρκετά μου προβλήματα είπα όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω να ψηφίζω σε βάρος του λαού μου.
Θα σας ρωτήσω τώρα ευθέως, γιατί τη συζήτηση την πήγαμε σε πολύ προσωπικό και επειδή καταλαβαίνω ότι το συνέστημα σας έχει κυριεύσει και σας πήγα λίγο πίσω, αρκετά πίσω θα έλεγα, το μετανιώσατε που συνεργαστήκατε με αυτό το κόμμα?
Εντάξει, επειδή είχα συνεργασία μου
με το Πασό
στην Κεντρική Επιτροπή, είχα βγει πρώτο στο συνέδριο του 8 και δεν μετήχα καν. Με ψήφισαν απόντα πρώτο των πρώτων οι σύνεδροι του Πασόκ. Λόγω της ιστορίας μου, των φυλακίσεων μου, όταν είδα ότι ήμουν ακόμα στη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, όταν από το Καστελόριζο ο Παπανδρέου παρέδωσε το λαό στο δούνο του. Τότε διαφοροποιήθηκα και είπα, ας πάω κάπου που δεν έχει δοκιμαστεί ένας νέος ηγέτης και το καθεξής. Βέβαια στην πορεία με αυτά που έγιναν, μετά ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2015, όταν συνθηκολόγησε και παρέδωσε τη χώρα, κυρίως όταν πήρε τις αντικοινωνικές ρυθμίσεις, αυτό που περιέγραψα, αλλά όταν υποθήκευσε στο ΤΑΙΠΕΔ το πλούτο της χώρας, είπα εδώ πρέπει αυτό να σταματήσει, διότι είναι η πιο βάρβαρη συνθηκολόγηση σε βάρος του λαού από ένα κόμμα το οποίο βγήκε στο όνομα της αριστερής ιδεολογίας.
Δεν άκουσα τη λέξη αν το μετανιώσατε ή όχι, ας πούμε.
Όχι, γιατί
όχι. Ήταν ένα μέρος της πορείας.
Πήγα συνειδητά μήπως περισσώσουμε και βεβαίως εγώ είμαι αυτός που είπα να βγούμε και βεβαίως να παραμείνουμε στο ευρώ, αλλά να βγούμε από αυτό τον αρμαγεδόνα, τον κοινωνικό. Αυτή ήταν η διαπραγμάτευση. Αλλά όταν πια ο Τσίπρας, Δραγασάκης, Τσακαλώτος συνθηκολόγησαν αυτή τη 17-ωρη συνομιλία με τα απαράδεκτα, κυρίως το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό το οποίο κυρίως με συγκλώνησε είναι η υποθήκευση του δημόσιου πλούτου για 99 χρόνια για τη διασφάλιση των δανείων των δανειστών. Αυτό είναι η απόλυτη συνθηκολόγηση και η απόλυτη εξαχρίωση μιας αριστερής ιδεολογίας. Υπό αυτή την έννοια διαφοροποιήθηκα και δεν είχα λόγο να συνεχίσω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που πρόδωσαν στην ουσία τον ελληνικό λαό.
Υπάρχει ελπίδα, κύριε καθηγητά?
Δύσκολα. Δύσκολα, διότι θεωρώ ότι όλο το μνημονιακό τόξο, το οποίο είναι κυρίαρχο και επιβάλλει αυτή τη μνημονιακή κανονικότητα, το βλέπουμε από τα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα το βλέπουμε από το διαδίκτυο, θεωρώ ότι προσπαθεί να επιβληθεί στο λαό η μνημονιακή κανονικότητα, ότι δηλαδή βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ για 30, 40, 50 χρόνια οι νόμοι του μνημονίου θα ισχύουν και θα υπερτερούν, και έτσι θεωρώ ότι η χώρα θα έχει πολύ δύσκολες στιγμές από εδώ και πέρα, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς του έξαλλου γείτονά μας. Βλέπουμε ότι το πολιτικό προσωπικό δεν έχει το κύρος που είχαν οι παλιοί ηγέτες, ο Ανδρέας Βανδρέου, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος ο Παλιός κλπ. Είδατε πώς συμπεριφέρθη ο αλλοπρόσαλος Τραμπ στον Πρωθυπουργό, πώς η Μέρκελ συμπεριφέρεται. Άρα φαίνεται ότι το σημερινό πολιτικό προσωπικό δεν έχει το απαραίτητο διεθνές κύρος για να αποτραπεί και η εξαλωσύνη του Ερντογάν. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί η χώρα από εδώ και πέρα λόγω του ελλείποντος κύρους του μνημονιακού πολιτικού προσωπικού που κυβερνά τη χώρα.
Και επειδή βάλαμε πολλά θέματα τώρα στην συζήτησή μας, σας ρωτάω και για το θέμα του μεταναστευτικού και αυτό που έγινε με την επίταξη, δηλαδή που προχωρεί τώρα ο Υπουργός κατοικιών των ανθρώπων, και βγήκαν όλοι και βεβαίως επιτίθενται. Σήμερα έχουμε ένα ξεσηκωμό στα νησιά μας εκεί, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέσβο, αλλά και στην Αθήνα κατεβαίνουν για να διαμαρτυρηθούν οι άνθρωποι των νησιών, ότι δεν αντέχουν το βάρος.
Οι τοπικές κοινωνίες καλώς αντιδρούν. Είχαν πιστέψει ότι τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση θα είχε μεγαλύτερο διαπραγματευτικό κύρος με τη Μέρκελ και με τις άλλες κυβερνήσεις Ευρώπης και θα διευθετούσαν το ζήτημα ως ευρωπαϊκό ζήτημα. Πιέστηκαν και, όπως είπα, λόγω ελλείποντος κύρους να πείσουν για άλλες πολιτικές και το διαχειρίζονται ως ελληνικό εθνικό ζήτημα. Υπό αυτή την έννοια αυτό το ζήτημα θα φέρει κοινωνικές εντάσεις, διότι η κυβέρνηση είναι σε λανθασμένη γραμμή διευθέτησης αυτού του μεγάλου κοινωνικού ζητήματος. Εγώ συμπαρίσταμαι και είμαι μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες άλλα ανέμεναν από όλες τις ηγεσίες, και από την προηγούμενη, η οποία έσφαλε, και από τη σημερινή. αυτό το θέμα, κύριε Παδάκη, θα δημιουργήσει μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες, όχι μόνο στις τοπικές κοινωνίες του Αιγαίου μας και των νησών εκεί που κυρίως βάλλονται, αλλά θα δημιουργήσει κοινωνικές δυσαρέσκειες, φοβάμαι, και εντάσεις και ανάμεσα στους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών.
Η πίεση είναι μεγάλη και το ξέρετε, κύριε καθηγητά, ιδιαίτερα σε αυτά τα νησιά, αφού και εδώ στην Κρήτη θα έρθει κόσμος βεβαίως, αλλά σε κάποιες άλλες δομές θα γίνει διασπορά, δηλαδή, των ανθρώπων, όπως έχει γίνει και μέχρι τώρα, και όχι σε κλειστές δομές, γιατί εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα.
Το πρόβλημα της χώρας και στο θέμα αυτό, όπως και στο θέμα του Ερντογάν, είναι θέμα ελείποντος κύρους.
Αυτό.
Το πολιτικό προσωπικό δεν έχει κύρος να διαπραγματευτεί με τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και της Αμερικής ζητήματα εθνικά, Ερντογάν, μεταναστευτικό, οικονομικό κ.ο.κ. Άρα λοιπόν είμαστε δέσμοι μιας πολιτικής ηγεσίας η οποία θεωρεί ότι περάσαμε από τα μνημόνια, έχουμε βγει ενώ δεν έχουμε βγει και δεν έχει το απαραίτητο κύρος να χειριστεί αυτά τα ζητήματα. Κύριε Βαδάκη, μια πολιτική ηγεσία που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο και το σημερινή κυβέρνηση, που θέσπισαν το ΤΑΙΠΕΔ, που κατήργησαν το ΕΚΑΣ και τα πέντε μνημονιακά κόμματα, δεν μπορούν να χειριστούν θέματα αυτής της φοδρότητας με τον Ερντογάν και αυτής της εκρηκτικότητας του μεταναστευτικού. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδας είναι το ελείπον κύρος του πολιτικού προσωπικού, του μνημονιακού πολιτικού προσωπικού που παραμένει κυρίαρχο στη χώρα μας.
Κύριε Μητρόπουλε, ξέρετε, μια φορά λέγαμε να μη φεύγει ο κόσμος από τα νησιά μας και τα λοιπά, γιατί φοβούμασταν αυτό ακριβώς που συμβαίνει όμως τώρα, δηλαδή τον επικισμό. Αυτός δεν είναι ένας σύγχρονος πόλεμος, ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει, να φύγουν από εκεί οι Έλληνες οι οποίοι κατοικούν τόσους αιώνες.
Επαναλαμβάνω, σωστά, επαναλαμβάνω ότι πρέπει το ζήτημα να αναγορευτεί σε θέμα Ευρώπης. Αυτό το πολιτικό προσωπικό, το οποίο δεν έχει, επαναλαμβάνω, το κύρος, δεν έπεισε την Ευρώπη ότι πρέπει η ίδια να χειριστεί αυτό το ζήτημα. Ανεδέχθη την ευθύνη να το χειριστεί ως ελληνικό ζήτημα. Εκεί θεωρώ ότι θα αποτύχει με πλανταγμό και η σημερινή κυβέρνηση και τα άλλα μνημονιακά κόμματα, διότι τους θεωρούν μια υποβαθμισμένη πολιτική ηγεσία η Μέρκελ και οι άλλοι,
ναι,
και κακώς ανεδέχθησαν να το χειριστούν ως καθαρά ελληνικό ζήτημα.
Σε κάθαρα δεν μας υπολογίζουν, αυτό είναι το
θέμα. Εκεί είναι το ζήτημα. Αυτό είναι και θεωρώ και επαναλαμβάνω το πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδας, δυστυχώς, και η τραγωδία. Το πολιτικό προσωπικό που χρεοκόπησε τη χώρα, που δεν δανείστηκε με αξιοπρέπεια, που υποθήκευσε τον εθνικό πλούτο για να εγγυηθεί στους δανειστές τα δάνεια, δεν μπορεί, δεν έχει το κύρος και το στένος να χειριστεί αυτά τα μεγέθη, αυτά τα προβλήματα.
Θα ήθελα να μην σας κουράσω άλλο, αλλά δεν μπορώ να μην πω το σύνθημα που σήμερα έχει δημοσιεύσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη σελίδα του στο Twitter. Τέλος πάντων, ο κύριος Μητσοτάκης με σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» και κάνει έναν απολογισμό, τέλος πάντων, των 7 μηνών διακυβέρνησης.
Θεωρώ ότι θα υπάρξουν κοινωνικά, όχι εντάσεις, αλλά κοινωνικές δυσαρέσκειες, διότι άλλα ανέμενε από την κυβέρνηση, άλλες προσδοκίες είχε δημιουργήσει προεκλογικά και τους πρώτους μήνες της νέας διακυβέρνησης, και ο κόσμος σιγά σιγά αυτό εισπράττω κι εγώ, κάνοντας αρκετές περιοδίες και ομιλίες από τον κόσμο. Πιστεύω το ίδιο και στη Λεβεντογένα Κρήτη.
Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.